สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับผมธดรธนกูลบริพันธ์ทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา 11:00 นโดยประมาณถึง 12:00 นในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับวันนี้นะครับก็มีเนื้อหาสาระซึ่งจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก็สักประมาณ3เรื่องนะครับเรื่องแรกได้แก่กฎกระทรวงนะครับว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการการศึกษาปีพ.ศ.250นะครับผ่านมาแล้ว5ปีผลเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของแนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคตนะครับแนวโน้มว่าการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็เป็น PDCA นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการคุณภาพนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันของระบบการทำงานต่างๆก็ต้องใช้ PDCA นี่นะครับเป็นตัวไปควบคุมการทำงานแล้วถ้ามีเวลาเหลือนะครับก็จะพูดถึงแนวคิดการประเมินโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จัดเตรียมมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาเริ่มที่กฎกระทรวงเลยกฎกระทรวงที่หมายถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจบริหารการศึกษาอันนี้ก็เป็นสืบเนื่องมาจากพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติปี42แก้ไขปี45นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกกฎกระทรวงนะครับขึ้นมา1ฉบับนี้แหละครับก็คือให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดำเนินการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและก็การบริหารงานทั่วไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็สถานศึกษาในอำนาจหน้าที่ของตนแล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่ให้กระจายอำนาจไปก็ได้แก่1ด้านวิชาการในด้านวิชาการนั้นก็จะประกอบด้วยการพัฒนาการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นในการพัฒนาสาระหลักสูตรการวางแผนด้านวิชาการการจัดการสอนในสถานศึกษาการจัดหลักสูตรของสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ครับการวัดผลการประเมินผลการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆการนิเทศการศึกษาครับการแนะแนวการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานในการศึกษาการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการการประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆและองค์กรอื่นส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นๆที่จัดการศึกษาจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการศึกษาของสถานศึกษาคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการศึกษาแล้วก็การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆอันนี้ก็เป็นด้านวิชาการนะครับที่ต้องมีการกระจายอำนาจการบริหารและก็การจัดการศึกษาไปให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่เราไปดูด้านงบประมาณนะครับอันนั้นเป็นด้านวิชาการและด้านงบประมาณนะครับเขาก็แบ่งออกเป็นนะครับการจัดเตรียมแผนงบประมาณเพื่อตั้งงบประมาณต่อปลัดกระทรวงศึกษาหรือว่าเลขาธิการคณะกรรมการขั้นพื้นฐานจะแผนปฏิบัติการใช้เงินนะครับที่ได้รับจัดสรรแล้วการอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณการตรวจสอบติดตามรายงานผลการใช้งบประมาณการตรวจติดตามและรายงานผลผลิตจากการที่ใช้งบประมาณไปแล้วการระดมทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อลงทุนทางการศึกษาการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาการวางแผนพัสดุการกำหนดรูปแบบรายการคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาหรือว่าเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณีนะครับการพัฒนาข้อมูลต่างๆนะครับการพัฒนาข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศการจัดหาวัสดุการจัดหาวัสดุการดูแลจำหน่ายวัสดุการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินการเบิกเงินคลังการรับการเก็บรักษาและก็การจ่ายการนำส่งคลังการทำบัญชีการเงินการทำรายงานทางการเงินและงบประมาณการทำหรือจัดทำแบบพิมพ์ทางบัญชีหรือว่ารายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับต่อไปก็ไปดูด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลนี่ก็ต้องกระจายอำนาจไปไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอัตรากำลังการจัดสรรอัตรากำลังการบรรจุแต่งตั้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนการลาทุกประเภทการประเมินผลการปฏิบัติงานการลงโทษทางวินัยการสั่งพักราชการหรือการออกให้ออกจากราชการการรายงานผลการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษไปแล้วดำเนินการอย่างไรการอุทธรณ์การร้องทุกข์การออกจากราชการการจัดระบบและจัดทำทะเบียนประวัติทำบัญชีรายชื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทนะครับการส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับการเริ่มส่งเสริมการขอใบรับรองนะครับใบอนุญาตการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดำเนินการบริหารการบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าในการนั้นๆเราไปดูอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็ข้อนี้นะครับก็คือด้านการบริหารทั่วไปนะครับเราพูดถึงเรื่องการเงินนะครับเราพูดถึงด้านวิชาการเราพูดถึงการอันนี้มาดูด้านทั่วไปด้านทั่วไปก็พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศประสานงานเครือข่ายวางแผนบริหารการศึกษาวิจัยนะครับจัดระบบบริการพัฒนาองค์กรพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษางานธุรการการดูแลอาคารสถานที่การทำสัมมโนผู้เรียนการรับนักเรียนการเสนอความเห็นเกี่ยวกับตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาการประสานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบหรือตัวตามอัธยาศัยการระดมทรัพยากรต่างๆมาช่วยเหลือทางด้านการศึกษาการทัศนศึกษากิจการของนักเรียนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคลากรชุมชนองค์กรและหน่วยงานสถาบันที่เกี่ยวข้องอันอื่นๆเพื่อมาจัดการศึกษาให้ดีขึ้นการประสานกับส่วนราชการทั้งท้องถิ่นและภูมิภาคการรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดระบบและควบคุมภายในนะครับแล้วก็แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกเลยนะครับข้อ1ข้อ1ของการกระจายอำนาจและการบริหารและการจัดการศึกษาช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับขอโ ับเราก็มาต่อกันนะครับว่าโดยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาปีพ.ศ. 2500ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับดูข้อ2การกระจายอำนาจที่กล่าวไปแล้วนะครับก็ต้องให้คำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้มี8ข้อนะครับความพร้อมนะครับข้อ1คือความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาต่างๆที่ได้รับมอบความสอดคล้องเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบประกาศปฏิครม.ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจความเป็นเอกภาพและมาตรฐานทางด้านนโยบายการศึกษาความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับการมีส่วนได้ส่วนเสียมุ่งให้เกิดผลสำเร็จทางการศึกษาการกระจายอำนาจให้แก่สถานศึกษามากน้อยเท่าใดครับแต่ต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อความคล่องตัวเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษาได้แล้วก็สุดท้ายก็คือผู้ที่รับผิดชอบนะครับจะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจนะครับรับไปแล้วต้องตัดสินใจนะครับข้อที่3นะครับทั้งหมดมี6ข้อนะครับข้อที่3ก็คือการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ในข้อ1ที่มีด้านวิชาการด้านต่างๆที่บอกไปนั่นนะครับให้คณะกรรมการพื้นที่การศึกษาหรือว่าสำนักงานเขตพื้นที่หรือว่าสถานศึกษาที่ได้รับมอบอำนาจไปเนี่ยต้องไปทำเป็นประกาศกำหนดวิธีการต่างๆให้เหมาะสมครับเพื่อประโยชน์ในความในการบริหารงานนะครับแล้วก็ข้อที่4ให้ปลัดกระทรวงให้สำนักงานปลัดกระทรวงหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานเนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมกำกับดูแลการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาได้แก่การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กระจายไปให้จัดให้มีการดูแลนะครับมีกำระบบกำกับดูแลติดตามตรวจสอบและประเมินผลมีการนิเทศการกระจายอำนาจมีให้ข้อเสนอแนะแล้วก็แนะนำให้ใช้อำนาจตลอดจนยับยั้งการแก้ไขการใช้อำนาจศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาการกระจายอำนาจอย่างต่อเนื่องนะครับว่ากระจายไปแล้วจะดีไม่ดียังไงต้องปรับปรุงแล้วก็รายงานผลการดำเนินการกระจายอำนาจกลับมายังกระทรวงศึกษาให้ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับในกรณีที่ปลัดกระทรวงศึกษาหรือว่าเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเห็นสมควรหรือได้รับข้อร้องเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่หรือกลุ่มสถานศึกษานะครับก็ให้ประกาศกำหนดกลุ่มพื้นที่เข้าด้วยกันหรือแยกเป็นกลุ่มก็ได้เป็นระบบเครือข่ายเพื่อประสานงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับข้อสุดท้ายให้คณะในการกระจายอำนาจบริหารและจัดการการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นนะครับเพราะว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ดูแลระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกส่วนอาชีวะก็ดูแลอาชีวศึกษาต่างๆนะครับอันนี้ก็ประกาศเมื่อพฤษภาปี50ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านขณะนั้นก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
กลัวจะรักไม่จริงกลัวจะรักไม่จริงกลัวจะรักไม่จริงจริงไม่กลัวเธอจ้ากลัวรักนานผ่านให้ช้ำอุราคนใหม่มาเขาจะพาเธอไปกลัวจะช้ำอุรากลัวจะช้ำอุรากลัวจะช้ำอุราในหัวขาวันไหวเรือนหอทองคอยนวลน้องเมื่อไรนานเท่าใดจะได้ครองควันตากลุ่มใจนักรักลุ่มร้อนดังไฟเจ็บรักชะไหนเธอชารักจะรักก็บอกไม่รักก็บอกออกมาไม่ต้องกลัวดอกนะเสียเวลาทำไมกลัวจะรักไม่จริงจริงใจแล้วไม่กลัวกลัวความรักหลอกลวงกลัวเจ็บตัวเจ็บใจใจฉันจริงใจไม่จริงห่างไกลกลัวน้ำใจเธอจะไม่รักจริงกลัวจะรักไม่จริงกลัวจะรักไม่จริง ใครมาเขาจะคว้าเธอไปกลัวจะช้ำอุราเฮ้อกลัวจะช้ำอุรากลัวจะช้ำอุราในโอภาวันไว้เครื่องหอทองคอยหนัวน้องเมื่อไรนานเท่าใดจะได้ครองควันตากลุ่มใจนักรักลุ่มร้อนดังใจเจ็บปวดใจรักชะไหนเชื่อชารักจะรักก็บอกไม่รักก็บอกออกมาไม่ต้องกลัวดอกนะเสียเวลาทำไมกลัวจะรักไม่จริงจริงใจแล้วไม่กลัวกลัวความรักหลอกกลัวกลัวเจ็บตัวเจ็บใจใจฉันจริงใจไม่ทิ้งห่างไกลกลัวน้ำใจเธอจะไม่รักจริงกลัวจะรักไม่จริงกลัวจะรักไม่จริง
ครับเราก็มาต่อกันเรื่องของแนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคตนะครับอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่ถึงนะครับปัจจุบันก็คือขณะที่เป็นอยู่แล้วก็อดีตก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับเทคโนโลยีมีการก้าวกระโดดอย่างตลอดเวลานะครับก้าวกระโดดชนิดที่ว่าพลิกฝ่ามือเลยนะครับจาก1เป็น10จาก10เป็น100จาก100เป็นพันก็เหมือนกับการแตกตัวของอะมีบาเลยนะครับของต่างๆนี่นะครับเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาผลิตมาทีง10รุ่นแล้วก็ปล่อยออกมาทีละรุ่นรุ่นไปเรื่อยๆนะครับรุ่นซื้อมาปุ๊บอาทิตย์หน้าก็ตกรุ่นนะครับแล้วก็แท็บเล็ตนะครับสำหรับเด็กก็มีการแจกกันนะครับเด็กประถมต้องใช้แท็บเล็ตในการเรียนหนังสือนะครับพัฒนาการของประเทศเราก็เขาเรียกอย่างสมัยก่อนสัก15ปี20ปี30ปี40ปีที่แล้วนะครับการพัฒนาการก็เรียกการศึกษาที่ไม่พัฒนาพัฒนาที่ไม่เป็นระบบนะครับปัจจุบันก็เข้าสู่ในรูปนั้นเหมือนเดิมนะครับคอยดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เราก็มาดูนะครับว่าเทคโนโลยีอนาคตเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับปัจจุบันนะครับคอมพิวเตอร์ก็เข้ามามีบทบาทตั้งแต่ลมหายใจจนถึงหลับจนตื่นตื่นจนหลับก็ต้องมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนในระบบการสอนนอกระบบหรือว่าการเรียนการสอนตามอัธยาศัยนะครับก็จะมีส่วนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการสอนอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นความรู้หลากหลายที่ไม่ว่าจะได้จากอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจากการดำเนินการการผลิตรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นการสอนนอกระบบนะครับก็มีใช้ดาวเทียมนะครับใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาใช้สื่อต่างๆมากมายนะครับที่จะสามารถให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถศึกษาแล้วก็มีความรู้ได้ผู้ใดสนใจใฝ่รู้ผู้นั้นก็จะรู้นะครับการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่าไอ้ non formal education นี่นะครับก็ใช้เทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษาปี42นะครับนั้นก็เป็นแม่บทของแผนการศึกษาแห่งชาติก็มีเขียนไว้หลายข้อนะครับเช่นนะครับกำหนดไว้ว่านะครับจะต้องมีการใช้สิ่งของต่างๆนะครับเข้าไปช่วยให้การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพนะครับมุ่งการศึกษาต้องส่งเสริมพัฒนาตำราเรียนวัสดุต่างๆสิ่งตีพิมพ์ให้มีประโยชน์พัฒนาบุคลากรผู้ใช้เทคโนโลยีให้มีความสามารถที่จะไปผลิตให้ผู้ที่ยังไม่รู้ได้ศึกษาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีติดตามประเมินผลว่าเกิดคุ้มความคุ้มค่าไหมลงทุนสูงนะครับเพราะว่าพวกนี้จะลงทุนสูงไอ้ที่ลงทุนสูงเนี่ยมันไม่ใช่วัสดุสูงนะครับมันเป็นค่าทางทรัพย์สินทางปัญญาต้นทุนมันแค่10บาทนะครับมันก็ขาย 100,000 บาทนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับต้นทุนการผลิตอยู่ที่1แต่จะขายเป็น100อันนี้ก็คือที่ว่ามันแพงมันแพงที่เทคโนโลยีทางความคิดมันไม่ได้แพงที่ตัวผลิตนะครับไดโอดตัวละ2สตางค์นะครับบวกๆกันเข้าไปก็เป็นของราคาเป็นหลักพันขึ้นมา2บาท3บาททำเองก็บอกตกประมาณ100นึงประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็คงเป็นเรื่องของที่ว่าเราไปดูนะครับว่าแนวโน้มเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเพราะว่าจำเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็หมายความว่ามันจะมีของใหม่ๆออกมาเสมอนะครับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็เป็น4ซิมนะครับโทรศัพท์สัมผัสโทรศัพท์ทุกอย่างก็เป็นครบทุกอย่างแล้วครับที่ผมชอบนำเสนอก็คือมือถือนี่ครับเป็นโทรทัศน์เป็นวิทยุเป็น MP3 เป็น MP4 เป็นเครื่องเล่นวิดีโอเป็นกล้องถ่ายรูปเดี๋ยวนี้40ล้านนะครับความทันสมัยของมันนะครับสายปิ้งนะครับกล้องถ่ายรูปออกมานี่กล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ย40ล้านดีกว่ากล้องธรรมดาอีก อันนี้ก็เป็นกิจการที่อันนี้ก็พูดเรื่อยไปนะครับการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์นะครับสมัยก็มีตั้งแต่โบราณกาลมาก็มีการพัฒนาปรับปรุงมีรูปแบบของการนำเสนอที่แปลกๆหรือว่าดูแล้วก็ดูดีนะครับเขาเรียกว่าดูดีไอ้คำว่าแปลกๆของผมเนี่ยนะครับก็ดูดีขึ้นนะครับมีการพัฒนาไปตามลำดับนะครับทีนี้เราไปดูสั้นๆนะครับว่าแนวโน้มของอนาคตเป็นอย่างไรนะครับอนาคตเนี่ยเราก็คงจะเป็นการศึกษาที่อยู่นอกระบบมากขึ้นเพราะทุกคนเนี่ยสามารถศึกษาได้ตนเองนะครับผ่าน Wi-Fi นะครับผ่านระบบสื่อสารไร้สายนะครับมีแท็บมีแท็บเล็ตมีโน้ตบุ๊กมีต่างๆนะครับมีมือถือที่มีขนาด10นิ้วขึ้นไปก็สามารถจะทำหน้าที่ได้ทุกอย่างนะครับรัฐบาลก็มีการจัดสรรคลื่นความถี่มีการกระจายเสียงมีการทำเครือข่ายให้มีความรวดเร็วนะครับยิ่งขึ้นในการเข้าถึงนะครับเรียกว่า access ข้อมูลต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการซึ่งในอนาคตเนี่ยก็คงอยู่ในมือคนทุกอย่างมันก็อยู่ในมือถือขนาดไม่เกิน A4 เนี่ยก็ A4 คือกระดาษเล็กครึ่งนึงครับ C4 ยูวาแล็บแท็บขนาด10นิ้วนี่แหละครับมันจะมีแท็บเล็ตแต่ผมก็พูดผิดอยู่เรื่อยเลยมันก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับทีนี้เรามาสรุปสั้นๆนะครับว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบนะครับก็มีการนำมาสนับสนุนตามระบบอย่างมากเลยนะครับใช้สื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาการศึกษานอกระบบก็เช่นกันนะครับก็มีการนำสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำไปใช้ได้ห่างไกลก็เป็นดาวเทียมนะครับส่งไปตามโรงเรียนตามชนบทตามป่าเขาต่างๆตามอัธยาศัยนี่ก็ทุกรูปแบบนะครับที่จะนำไปใช้ได้ส่งเป็นซีดีไปก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ก็ต้องเน้นนะครับใน3เรื่องใหญ่ๆก็คือให้ความสำคัญกับการศึกษานอกระบบมากขึ้นเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับก็เน้นเป็นการศึกษารายบุคคลนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าคนเป็นศูนย์กลางตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างก็จะจบลงที่ผู้เรียนเองนะครับถ้าศึกษาก็จะได้ความรู้อ่านหนังสือก็จะได้ความรู้เข้าไปaccess ไปดูข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปดูสักวันละ2ชั่วโมงนะครับก่อนนอนไปค้นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษานะครับก็จะได้เรื่องราวมากมายให้อ่านนะครับมีทั้งภาพมีทั้งเสียงประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงโดยทั่วๆกันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนะครับเฉลี่ยแล้วเกือบทุกบ้านในครอบครัวชนชั้นกลางขึ้นไปนะครับคำว่าคนชนชั้นกลางก็คือข้าราชการหรือว่าผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับแล้วก็ไม่ใช่พนักงานใช้แรงงานไม่ใช่คนใช้แรงงานเนี่ยจะมีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้านนะครับมีสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ทุกบ้านโดยทั่วๆไปนะครับถ้าไม่ใช่ที่บอกนะครับไม่ใช่หาเช้ากินค่ำคือเป็นลูกจ้างคนงานประเภทนี้ก็แต่ยังไม่มีนะครับแต่จากนั้นขึ้นไปเนี่ยจะมีหมดบางบ้านก็มีเป็นเซตเลยนะครับมากมายไม่ต่ำกว่า1ชุดนะไม่ต่ำกว่านี่ก็หมายว่า2ชุด3ชุด4ชุดแล้วแต่มี4คนก็มี4ชุดนะครับเขาไม่ใช้ร่วมกันแล้วครับเขาจะแบ่งกันไปมีโน้ตบุ๊กบ้านหนึ่งก็2มี4คนมีบ้านนึงมี4คนก็มีโน้ตบุ๊ก5ตัวประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในอนาคตนะครับเพราะว่าสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ทุกกรณีนะครับข้อมูลต่างๆจากสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็สามารถส่งผ่านเข้าไปในระบบ World Wide Web หรือว่าในอินเทอร์เน็ตให้สามารถค้นได้นะครับล็อกอินเข้าไปตามระบบที่กำหนดเข้าไปมีพาสเวิร์ดเข้าไปก็จะเข้าถึงต่างๆได้มากมายอยู่ที่บ้านก็เหมือนทำงานอยู่ที่สำนักงานเดี๋ยวนี้เขาเป็นกันหมดอย่างนี้ทุกคนทุกแห่งไปทั่วไปหมดแล้วครับครับช่วงนี้ก็คงพักสักครู่ก่อนครับ
แปลกใจ ากฉันจะใช้เงินเป็นเหยื่อเกี่ยวตกผู้หญิงคงได้มากจริงผมไปไม่ต้องใช้เหยื่ออื่นเกี่ยวหรือไรชูถุงเงินให้พอได้แลเห็นเดียวเดียวก็ตายผู้หญิงบางคนแปลกกว่าปลาพอมองเห็นเงินทำตาลูกวามผู้ชายแก่แล้วยังเห็นเป็นงามไม่ต้องหาผามตามไปอยู่เองแปลกหรือแปลกลับดูเอาเธอเกิดมาทำไมคนหนุ่มมากมายมีนึกเกรไปมัวหลงแก่เหี่ยวอยู่นั่นเองเพลงนี้จะบอกไม่หลอกให้หลงตา
ครับเราก็มาดูกันทางด้านเครื่องมือในการการจัดการคุณภาพหรือว่าการบริหารจัดการงานต่างๆนะครับเครื่องมือนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับนั่นก็คือ PDCA นะครับไม่ว่าจะระดับการศึกษาระดับไหนปริญญาตรีโทเอกหรือว่าเหนือปริญญาเอกขึ้นไปหรือว่าบริษัททางด้านหน่วยงานต่างๆก็จะใช้ PDCA นี่แหละครับไปเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษานะครับในรอบ 2-3 ศตวรรษที่ผ่านมานะครับก็มีคนพูดกันมากในเรื่องคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการอุตสาหกรรมวงการศึกษาวงการอุตสาหกรรมก็มีมาตรฐานต่างๆมากขึ้นนะครับมีการจัดระบบมีการแข่งขันกันนะครับแข่งขันกันเพื่อทำลายล้างโลกนี้นะครับนำเอาทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ขึ้นมาใช้ล่วงหน้าไปเป็น100ปีนะครับโลกนี้ก็จะหมดสภาพไปอย่างรวดเร็วแล้วนะครับก็จะเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อวานก็ประเทศจีนนะครับกรุงปักกิ่งเช้าหมอกลงจัดกลางวันฝนตกตอนเย็นฝนกลายเป็นหิมะนี่นะครับวันเดียวก็จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับในอียิปต์นะครับก็พายุทรายพัดกระหน่ำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับหน้านี้มองโกเลียพายุทรายพัดข้ามไปเกาหลีนะครับออสเตรเลียก็จะเกิดพายุไซโครนนะครับหนัก210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพัดผ่านไปก็เหมือนกับไอ้ทอร์นาโดในอเมริกานะครับเกิดวิปริตนะครับวิปริตมากเลยอันนี้ก็คงไม่สามารถจะบรรยายได้นะครับดูจากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับทุกวันนี้ความวิปริตของบรรยากาศโลกนะครับที่กลับมาดูที่ PDCA นะครับบริษัทผู้นำมาใช้ก็คือการพัฒนานำมาใช้เพื่อพัฒนาบริการผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะครับเทคนิคมากมายไม่ว่าจะเป็นเดมมิ่งไซเคิลนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานต่อมาก็เลยใช้ไอ PDSA นะครับก็มีการวางแผนการปฏิบัติการเรียนรู้ปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อมาก็เป็น PDCA นะครับวางแผนปฏิบัติตรวจสอบปฏิบัติตามความเหมาะสมอันนี้ก็เป็นกระบวนการคุณภาพหรือ quality นี่ก็หมายถึงสินค้าหรือบริการที่บริการเป็นเลิศในทุกด้านสินค้าหรือบริการตามข้อกำหนดที่กำหนดเป็นมาตรฐานนะครับทุกอย่างต้องมีมาตรฐานนะครับเช่นปลั๊กไฟนะครับก็ต้องมีมาตรฐานว่าเสียบไฟได้10วัน1เดือนปลั๊กไม่ไหม้ปลั๊กไม่ร้อนปลั๊กไม่ระเบิดอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของสินค้านะตัวอย่างสินค้าหรือบริการก็ต้องสร้างความพึงพอใจกับลูกค้านะครับถ้าสินค้าหรือบริการเกิดบกพร่องชำรุดต่อไปก็คงไม่มีใครใช้นะครับก็เจ๊งไปในที่สุดสร้างบริษัทขึ้นมาก็บริษัทก็เจ๊งนะครับทีนี้เขาก็จะวัดกันด้วยความพอใจนี่แหละครับกับความประทับใจจากลูกค้านี่แหละครับว่าสิ่งของที่มีออกไปแล้วเนี่ยอันนี้พูดถึงบริษัทนะครับว่าอะไรที่ลูกค้าเกิดความพอใจนะครับและสิ่งใดที่บริการแล้วเกินความคาดหวังหรือตรงกับความต้องการแฝงเล้นซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจตัวอย่างเช่นนะครับคุณภาพ4ประเด็นนั่นก็คือตรงตามมาตรฐานคือตรงตามที่ออกแบบหรือตามที่กำหนดไว้หรือตรงตามที่เป็นที่ยอมรับ ตรงกับประโยชน์ใช้สอยนั่นก็คือว่าลูกค้าซื้อไปแล้วถูกใจราคาเหมาะสมนะครับคำว่าราคาเหมาะสมนี่เหมาะสมสำหรับบางคนแต่ไม่เหมาะสมสำหรับบางคนนะครับก็คือราคาเนี่ยจะสูงจะต่ำก็ดูแต่ความต้องการบางคนต้องการซื้อของแพงเขาก็เหมาะสมสำหรับเขาบางคนต้องการซื้อของถูกของถูกก็เป็นของที่เหมาะสมกับเขาอันนี้ก็ต้องมีการผลิตหลากหลายนะครับแล้วก็ความต้องการแฝงเล่นก็คือตรงตามที่ลูกค้าเนี่ยต้องการรวมๆแล้วก็ต้องการอะไรก็จะได้อย่างนั้นไปกรณีก็ได้คุณภาพเลยนะครับนี่เครื่องมือแห่งคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับ quality control นะครับมากมายหลายประการมากเลยนะครับข้อคุณวิทูลสิมะโชคดีนะครับก็เขียนไว้ว่านะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับการบริการด้วยข้อเท็จจริง management by fact นะครับเก็บข้อมูลกระดมสมองทำแผนทำไมนะครับวางแผนอย่างไรหลักการ 5W1H นะครับผังของการเคลื่อนไหวหลักการ CRS นะครับกับการปรับปรุงงาน Work Improvement นะครับการปรับปรุงงานการตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงของ Osborne นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการของ Osborne Checklist นะครับกระบวนการแก้ปัญหา Problem Solving นะครับวงจร Deming Cycle นะครับกิจกรรม QCC กิจกรรม QC นะครับเครื่องมือ7ประการครับ QC 7ทูลนะครับเครื่องมือใหม่7ประการการปรับปรุงกระบวนงานแล้วก็การแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติต่างๆนี่นะครับเขาก็เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพที่เราไปดู Deming Cycle หรือว่า PDSA Cycle หรือว่า PDCA Cycle นะครับอันนี้ก็วินเลียม S. Word Deming นะครับ Deming เนี่ยก็เป็นคนคิดนะครับอยู่ที่อเมริกานะครับจบการศึกษาจาก Wyomingปริญญาก็จบปริญญาโททางวิทยาศาสตร์จากโคโลราโดแล้วก็ไปจบปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเยลนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นที่ทำงานที่กระทรวงเกษตรนะครับต่อไปก็ไปอยู่ที่สำนักสถิติต่อไปก็เป็นที่ปรึกษาสัมมโนประชากรแล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการของนายวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดเดมมิงนะครับต่อมาปี1950ด็อกเตอร์เดมมิงเนี่ยก็ได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรในอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นผ่านสหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรญี่ปุ่นนะครับก็ไปทำให้อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเดมมิงครับคุณภาพเนี่ยทำให้การดำเนินการธุรกิจของญี่ปุ่นเนี่ยได้รับรางวัลที่ทรงเกียรติต่างๆมากมายนะครับต่อไปก็ดังนั้นถ้าญี่ปุ่นทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็จากสถานีวิทยุ NBC เขาบอกนะครับที่หลัก14ประการของเดมมิงก็เสนอในการประกันคุณภาพไว้ถึง14ข้อนะครับเช่นนะครับสร้างปณิธานมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการพัฒนาคุณภาพของงานนะครับต่อไปก็ยอมรับปรัชญาของการดำเนินการใหม่ๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสร้างคุณภาพและวัฒนธรรมของการเรียนรู้ไม่หยุดยั้งแล้วก็ให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมยุติการควบคุมโดยอาศัยการตรวจสอบเพียงครั้งเดียวนะครับจะต้องมีการตรวจสอบหลายครั้งนะครับเพราะมิฉะนั้นจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ยุติการดำเนินการที่ตัดสินกันโดยราคาขายเพียงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราจะต้องมีอย่างอื่นประกอบด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องธุรกิจที่แข่งขันกันลดราคาทำให้เกิดสงครามราคานะครับสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็จะเจ๊งไปเองนะครับถ้าเอาราคามาเป็นตัวต่อสู้กันนะครับลดต่างกัน1บาทลดต่างกัน20สตางค์เนี่ยอย่างที่ขอพูดหน่อยนะครับโลตัสกับบิ๊กซีเขาทำกันอยู่นะครับสินค้าชนิดเดียวกันจะต้องให้ต่างกันอยู่ 0.25 สตางค์แข่งขันกันแล้วก็จะอ้างว่าถูกสุดถูกกว่าถูกที่สุดอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเป็นกลยุทธ์การขายแต่จริงๆแล้วก็แพงนะครับปรับปรุงระบบการผลิตและระบบบริการให้ต่อเนื่องนะครับโดยใช้ PDCA นี้เป็นตัวผลักดันให้เกิดความก้าวหน้านะครับฝึกทักษะต่างๆให้กับพนักงานสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นกับสมาชิกทุกคนนะครับกำจัดความกลัวให้หมดไปนะครับเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยกล้าคิดกล้าถามกล้าตัดสินใจกล้าปฏิบัติยอมรับความผิดพลาดในทุกระดับทำลายสิ่งกีดขวางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับเกิดการประสานช่วยเหลือกันเกิดการช่วยกันข้ามสายงานนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆสายการผลิตนะครับผลิตไปปีมาตรงไหนสายการประกอบ ประกอบไม่ได้เพราะผลิตมาไม่ถูกอะไรก็ต้องไปปรึกษากันอันนี้ก็ส่งสินค้าไปสู่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพยกเลิกคำฝันคติพจน์และเป้าหมายที่ตั้งตามอำเภอใจนะครับไม่เอานะครับคำฝันไอ้เรพลีบอกว่าคล้ายๆวิสัยทัศน์พันธกิจไอ้ประเภทเขียนไปแล้วทำไม่ได้ประเภทนั้นนะครับเขียนไว้เป็นเขียนขึ้นมาอย่างขอไปทีไม่ได้เกิดขึ้นจากความเข้าใจหรือปรัชญาของคุณภาพที่แท้จริงจึงไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกิดความสวยหรูเท่านั้นเองนะครับเลิกกำหนดโควต้าตัวเลขในการบริหารจัดการเพียงปริมาณนะครับพนักงานจะทำงานเพื่อเป้าหมายไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าจะให้ทำให้50กำหนดตัวเลขไว้พอเขาทำได้50เขาก็เลิกทำไม่ใช่ครับต้องเลิกนะครับจะต้องวัดกันที่คุณภาพนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช่ตั้งกันตามตัวเลขนะครับ estimate number real quota อันนี้ต้องเลิกนะครับยกเลิกสิ่งกีดขวางความภาคภูมิใจของพนักงานนะครับต้องส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเนี่ยมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนทำมีส่วนในการบริหารองค์กรนะครับการศึกษาและการเติบโตต้องทำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศเทคนิคการบริหารงานต่างๆตลอดจนให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์คนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเพราะเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของทุกธุรกิจนะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลในการเปลี่ยนแปลงนะครับ take action to accomplish the transformation นั่นก็คือการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมโดยผู้บริหารต้องเห็นความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆนะครับเป็นต้นแบบของผู้นำแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนที่ดีอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับนี่คุณภาพพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินการเนี่ยดร.เดมมิงก็กล่าวถึงปฏิกิริยาลูกโซ่ว่าการจะปรับปรุงคุณภาพนั้นก็จะต้องมี3ขั้นตอนต่อเนื่องกันนะครับข้อที่1 นั่นก็คือค่าใช้จ่ายลดลงความผิดพลาดลดลงความล่าช้าลดลงเป็นไงครับถ้าค่าใช้จ่ายลดลงความผิดพลาดลดลงความล่าช้าลดลงเกิดอะไรขึ้นของไม่เสียไม่เสียเวลาไปแก้ไขผลงานก็สำเร็จนะครับของเสียลดลงกำไรเกิดแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะว่าปัจจัยนำเข้าน้อยลงแต่ผลผลิตมากขึ้นส่วนแบ่งตลาดก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะคุณภาพของที่ผลิตออกไปนั้นดีอันนี้ก็เป็นหลักการของธุรกิจเขานะครับคุณภาพจึงจำเป็นอันดับแรกเลยนะครับที่ทุกองค์การจะต้องมาหันมาดูนะครับว่าธุรกคุณภาพของสินค้าหรือบริการเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็แข่งขันกันทางด้านบริการนะครับดร.เดมมิงเนี่ยก็ทำให้ญี่ปุ่นนี่นะครับประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นได้นำวงจรของเดมมิงที่ว่ากำหนดไว้เนี่ยครับไปใช้นะครับต่อไปก็เกิดประโยชน์มากมายเลยนะครับสามารถปรับลงมาเป็น PDCA cycle ง่ายนิดเดียว P plan D do S study นะครับแล้วก็ A action อันนั้นคืออันเดิมนะครับหลักการของอันเดิมต่อมาก็เปลี่ยนปัจจุบันเลยนะครับกลายมาเป็น P plan plan ก็คือวางแผน D do ดูปฏิบัตินะครับ C check ไม่ต้องไป S ไม่ต้องไป study ไม่ต้องไปอะไรละเช็คเลยว่าทำแล้วโอเคไม่ตามแผนเป็นไงแล้วก็ action เลยดำเนินการเหมาะสมถูกต้องไหมครับทีนี้เราไปอธิบายรายละเอียดกันทีละตัวนะครับแต่ช่วงนี้ขอพักซะก่อนครับ
บังคับก็
ครับเราก็มาดูตัวแผนนะครับตัว P แผนการวางแผนเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบวงจรที่สำคัญมากเพราะเนื่องจากการวางแผนเนี่ยจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นของงานเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้งานอื่นนั้นดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการหาองค์ประกอบของปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการระดมความคิดเลือกปัญหาการหาสาเหตุการแก้ปัญหาการจัดทำตารางการปฏิบัติงานการกำหนดวิธีการการตรวจสอบการประเมินผลคุณภาพมากมายนะครับไม่อยากจะเอาตัวอื่นๆมาช่วยโฟชาร์ตวายวายไดอะแกรมฮาวฮาวไดอะแกรมนะครับเอามาช่วยให้เกิดประโยชน์ในการสามารถวางแผนออกมาได้นะครับต้องตระหนักและกำหนดปัญหาที่ควรจะแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นสมาชิกทุกคนต้องคิดร่วมกันนะครับจะไปคิดคนเดียวไม่ได้นะครับต่อไปก็มีการเก็บข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะเป็นยังไงถึงจะสามารถดำเนินการไปได้นะครับมีสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิไม่ว่าภาพประกอบหรือว่าแบบสอบถามนะครับสามารถอธิบายถึงปัญหาและทางเลือกวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุได้นะครับหลายๆแบบก็สามารถจะสามารถทำให้งานนั้นบรรลุผลได้นะครับต่อไปก็เลือกวิธีการแก้ที่เหมาะสมนะครับต้องมีการช่วยเหลือกันของสมาชิกเช่นมีอะไรบ้างที่ต้องทำใครที่ต้องทำอะไรบ้างที่ต้องใช้ระยะเวลามีขั้นตอนอย่างไรลำดับการทำงานเป็นอย่างไรอะไรก่อนอะไรหลังเป้าหมายของการกระทำแต่ละครั้งที่สิ้นสุดลงเนี่ยจะได้อะไรนะครับหรือว่าเป้าหมายที่ดีควรยึดหลักสมาร์ทสมาร์ทก็สมาร์ทง่ายๆนะครับสมาร์ทก็สเปซิฟิกคือชัดเจนเจาะจงนะครับ M นะครับ measurable วัดได้ประเมินได้ A attainable นะครับมีสิ่งสนับสนุนให้สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้ R นะครับ R relevant relevant นะครับคือวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายกลยุทธ์นี่นะครับแล้วก็ T smart ตัวท้าย T ก็ time มีเวลาที่สำเร็จตามเป้าหมายอันนี้คือแผนนะครับที่ไปดู P แล้วก็ D ย่อมาจากดูนะครับดูก็แปลว่าทำปฏิบัติตามแผนนะครับโอ้เราคิดแผนมาแล้วนะครับดังนั้นเราต้องลงมือปฏิบัตินะครับว่าปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลยังไงนะครับอันนี้ก็มีขั้นตอนมากมายนะครับเช่นนะครับขั้นตอนปฏิบัติถูกต้องไหมไม่ถูกรีบแก้ผิดตรงไหนตรวจสอบทุกขั้นตอนนะครับหากพบข้อบกพร่องก็แก้ไขอย่าให้มันผิดมากขึ้นนะครับผิดแล้วต้องรีบแก้ต่อไปเช็คครับคำว่าเช็คก็คือตรวจสอบนั่นเองนะครับเราก็พูดกันอยู่บ่อยๆนะครับเช็ค check นะครับก็หมายถึงการตรวจสอบดูไอ้การปฏิบัติตามแผนที่ไปดูมาแล้วเนี่ยได้ผลยังไงนะครับวางแผนแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงตรงกับปัญหาไหมปฏิบัติได้ไหมไอ้เทคนิคการตรวจสอบก็สัก4ข้อเช่นนะครับตรวจวิธีการและวิธีปฏิบัติเป็นไปตามแผนหรือไม่ตรวจตัวผลตามเป้าหมายไหมมีข้อมูลอะไรเกิดขึ้นไหมข้อมูลใหม่ๆนี่นะเกิดขึ้นไหมแล้วก็รวบรวมบันทึกสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้นะครับเพื่อจะได้เอาไปปรับปรุงขั้นต่อไปอันนี้ก็มีกระบวนการมากมายในกระบวนการของเช็คที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คลิสต์นะครับ test questionnaire attitude test interview observation fishbone diagramโพเรโต้โอ้มันเป็นนักวิชาการนะครับเขาคิดกันมากมายเพื่อจะได้เป็นนักวิชาการนะครับเขาก็มีหัวข้อหัวคิดสามารถคิดออกมาต่อสุดท้ายนะครับแอคชั่นนะครับแอคการกระทำนะครับก็เป็นการกระทำภายหลังจากกระบวนการทั้ง3ก็คือแผนดูเช็คดำเนินการไปแล้วนะครับก็ต้องแอคชั่นแล้วทำนี่ว่าเป็นยังไงนะครับขั้นตอนก็คือตรวจสอบแล้วทำได้ก็รักษาความดีนั้นไว้ทำต่อไปตรวจแล้วพบผิดพลาดขั้นตอนผิดตั้งต้นแก้ปัญหาไปหาทางปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมนี่กระบวนการเป็นอย่างนี้นะครับถ้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้จะทำยังไงล่ะครับก็ต้องมาดูกันใหม่แล้วนะครับว่าเอ๊ะวางแผนผิดตรงไหนหว่าอย่างนั้นก็มาแก้ไขครับเช่นหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ใช้พยายามใช้ความพยายามที่มีอยู่เนี่ยให้มากกว่าเดิมมันทำไมไม่บรรลุในเมื่อวางแผนดีแล้วพยายามน้อยไปใช่ไหมนั่นก็เพิ่มความพยายามลงไปหรือว่าทำเองไม่ไหวแล้วครับไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมาช่วยเลยนะครับก็จะสามารถบรรลุผลได้หรือว่าไม่ไหวแล้วครับตั้งเป้าหมายใหม่นะครับไม่สามารถทำตามแผนได้เลยครับตัวอย่างเช่นบสท.ตั้งเป้าว่าจะรับนักศึกษา 200,000 คนนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าสถิติ4ปีที่แล้วมานี่ก็ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจะไปทำอย่างไรให้มันเป็นได้ 200,000 คนมันก็ต้องหาเหตุหาผลมานะครับอันนี้ก็จะต้องตั้งเป้าหมายใหม่นะครับ วงจร PDCA จะสมบูรณ์หรือไม่เนี่ยครับเราก็จะต้องดูว่าเหมาะสมไหมนะครับดำเนินการเป็นยังไงตรวจสอบวางแผนพัฒนาต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องทำเป็นวงจรไปเรื่อยๆนะครับเขาก็เรียกว่าวงจร PDCA นะครับนั่นก็คือแผนดูเช็คแอคชั่นนะครับแอคชั่นแผนดูเช็คแอคชั่นเช็คดูแผนอะไรก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับกระบวนการนี้ไม่มีการจะหยุดลงได้เลยนะครับเหมือนเบรคเสมือนวงล้อที่หมุนไปแล้วนะครับหมุนไปข้างหน้าเรื่อยๆแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆแล้วก็หมุนขึ้นไปในทางที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือซับซ้อนยิ่งขึ้นยากยิ่งขึ้นและไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือกระบวนการนะครับซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของการปฏิบัติงานหรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นกระบวนการที่คนไทยเราก็รู้นะครับแต่ทำไม่ค่อยได้ครับสรุปแล้วว่ามักจะทำไม่ค่อยสำเร็จนะครับทีนี้ก็ในกระบวนการที่เป็นรูปธรรมเนี่ยหัวใจของวงจรเดมมิงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะ PDCA เท่านั้นนะครับอันนั้นเป็นเทคนิควิธีการแต่หัวใจที่แท้จริงเนี่ยมันคุณภาพมันอยู่ที่ใจนะครับใจเราเนี่ยใจคนทำนะครับบังคับจิตใจกันให้ทำไม่มีทางสำเร็จนะครับ quality at heart นะครับพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้พร้อมที่จะเปิดใจพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ย่อท้อกับอุปสรรคพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่าพร้อมที่จะปฏิบัติไหมนั่นแหละครับมันจะเป็นกระบวนการที่สำเร็จได้ที่อีกคนหนึ่งนะครับอิชิกาวะเขาก็ไปขยายขั้นอิชิกาวะก็รู้อยู่นะครับภาษานี้ต้องเป็นญี่ปุ่นแน่นอนนะครับเขาก็ไปขยายวงจรเดมมิ่งออกไปเป็น6ขั้นตอนนะครับก็ได้แก่การกำหนดเป้าหมายการกำหนดวิธีการไปสู่เป้าหมายการศึกษาอบรมการลงมือปฏิบัติการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับแล้วไปดูประโยชน์นะครับประโยชน์ของ PDCA มีอะไรมากมายนะครับข้อที่1คือป้องกันอะไรล่ะครับก็ป้องกันก็คือทำให้ผู้เอาไปปฏิบัติเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติงานนะครับไม่ออกนอกลู่นอกทางนะครับลดการใช้ทรัพยากรนะครับลดความสูญเสียต่างๆมีการตรวจสอบเป็นระยะทำงานอย่างรัดกุมแก้ปัญหาได้รวดเร็วก่อนที่จะมีปัญหาลุกลามมากยิ่งขึ้นตรวจสอบการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาลดความรุนแรงของปัญหาทำให้เกิดปัญหาหรือที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยลงนะครับต่อไปก็เพื่อแก้ไขปัญหานะครับประโยชน์มันก็แก้ไขปัญหาถ้าสิ่งใดไม่เหมาะสมไม่สะดวกไม่สะอาดไม่มีประสิทธิภาพไม่ประหยัดก็จัดการแก้ไขปัญหานั้นซะการใช้ PDCA เพื่อแก้ปัญหานะครับก็ตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาเมื่อมีปัญหาแล้วก็ไปวางแผนเพื่อแก้ไขใหม่นะครับผิดแล้วแก้ไขได้แน่นอนครับเพราะถ้าไม่แก้ไขก็คือความพินาศล่มจมตามมาแน่นอนอันนั้นก็เป็นกระบวนการที่ต้องหาทางแก้ไขนี่เพื่อปรับปรุงนะครับป้องกันแก้ไขปรับปรุงอย่างไรล่ะครับปรับปรุงก็คือทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานแล้วก็จะทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้อันนี้ก็เปิดหัวใจเป็นคำฝันปฏิบัติได้นะครับ PDCA ก็เพื่อการปรับปรุงคือไม่รอให้เกิดปัญหานะครับแต่เราต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่นะครับปรับปรุงอะไรแล้วก็ใช้วงจร PDCA เนี่ยเข้าไปดำเนินการนะครับเราก็สามารถจะใช้ไอ้วงจร PDCA เนี่ยเป็นเครื่องมือในการดำเนินการได้2ลักษณะนะครับเช่นทุกครั้งที่มีเริ่มกิจกรรมเราก็เอา PDCA นี่เข้าไปช่วยคิดนะครับเข้าไปวางแผนเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดำเนินการต่อไปเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะครับเราก็ใช้วงจรนี้มาแก้ปัญหาจะแก้ปัญหายังไงนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการนั้นๆนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างการใช้ PDCA ในการพัฒนาคุณภาพนะครับการใช้ PDCA ของมหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยพายัพดำเนินการควบคุมคุณภาพให้ดำเนินการในการนำปัจจัยนำเข้า input กระบวนการผลิต process แล้วก็ผลผลิต output นะครับอันนี้เขาเรียกว่า system ระบบนะครับระบบต่อไปก็ดูที่ outcome มาเป็นยังไงนะครับก็มีการดูโดยคณะกรรมการสกอดูนะครับสมสดูกพรดูนี่นะครับก็มีการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆเข้าไปควบคุมนะครับเราลองไปดูอีกสักที่แห่งที่ของมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับเขาก็มีระบบการจัดการมีคู่มือประกันคุณภาพนะครับมีมาตรฐานต่างๆมีภารกิจของหน่วยงานมีระบบปฏิบัติการนะครับ operation system เพื่อดำเนินการมีเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็มี systemระบบ input process output outcome อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ง่ายๆนะครับ ปริญญาเอกเขาก็ใช้กันแค่นี้นะในการตอบคำถามอันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพนะครับที่หลายๆประการนะครับแต่ PDCA นี่ก็เป็นที่นิยมกันมากที่ยังมีอื่นๆเช่นนะครับ QCC TQM นะครับก็ YY diagram How How diagram นะครับ5 How 5 Y 2 How การ brainstorming นะครับก็มากมายหลายประการนะครับที่จะนำมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้ช่วงนี้เหลืออีก5นาทีฟังเพลงอีกสักเพลงก่อนครับ
กันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเธอเราอย่ามัวสงสารทุกคนเราทนมันโลกคือละครอย่าเอาหมดเลยสุขทุกข์ยังเคยรักและเป็นเช่นกันปล่อยไปตามบุญและกรรมมันได้อย่ามัวสงสารยิ้มสู้มันเป็นไร
คงสรุปว่าวันนี้นะครับก็ได้นำเสนอสิ่งที่เกี่ยวกับนะครับกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาการจัดการศึกษาปีพ.ศ. 2550นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการนะครับด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลนะครับแล้วก็ด้านการบริหารงานทั่วไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้กระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษาต่างๆนะครับแล้วแต่หน่วยไหนจะนำไปปฏิบัติอันนี้ก็เป็นกระบวนการของกระจายอำนาจต่อไปก็เป็นเรื่องของนะครับแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคตนะครับก็มีมากมายไม่ว่าจะการศึกษาในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยปัจจุบันก็ใช้สืบค้นจากคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับอินเทอร์เน็ตเวิลด์ไวด์เว็บอาจารย์กูนะครับก็คือ Google เนี่ยสามารถจะค้นข้อมูลได้มากมายมหาศาลนะครับ และสุดท้ายที่นำเสนอวันนี้นะครับนั่นก็คือ PDCA นะครับเป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพซึ่งหน่วยงานต่างๆก็นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพให้ได้คุณภาพสูงนะครับสามารถอยู่ในตลาดหรือสามารถแข่งขันหรือว่าสามารถดำรงความเป็นองค์กรอยู่ได้นะครับครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสตวันนี้ผมธนดรธนกูลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็ขอขอบคุณคุณเพทายสุขนจตังศรีและคุณอภิชาตินะครับที่ดูแลการดำเนินการโดยตลอดพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ